blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Mala je lampa, ali obasja čitavu kuću.
Teologija u javnoj sferi. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Na talasima ste Radija Svetigore i slušate emisiju Teologija u javnoj sferi. U okviru naše večerašnje emisije čućete predavanje profesora Đorđa Vukadinovića, profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koje je održao u okviru naučnog skupa Teologije u javnoj sferi u Trebinju na temu Habermas i Ratzinger, filozofija i teologija u savremenom zapadnom društvu. Ovo predavanje bilo je dio prve sesije koja je bila posvećena teologiji i politici, a moderator je bio njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije.
Da ja pridružujem se onoj Bogoljubovoj, ali moja sad još i večer, ja ne samo govorim posle vladike Atanasija, nego i posle Bogoljuba, njegovo izvanrednog izlaganja, ali još bez pauze. Bilo kako bilo, dakle, zahvaljujem organizatoru, drago mi je što sam prvi put inače u Trebinju, što je moja greška, što nisam bio češće i pre, i pokušat ću svoj prilog da koliko ima učituiram ipak ovaj vremenski okvir, je tema ogromna i svako od nas i sa ove i sa ove druge strane ovog stola sigurno može mnogo toga razumnog i mudrog da kaže, i to u mnogo dužem vremenskom okviru od ovoga koji smo mi morali, koji ćemo mi morati da se sada malo da se ograničimo. Zato sam se ja opredelio da veliku temu odnosno filozofije i teologije javnosti i savremenosti izložim na primjeru jedne studije slučaja. Dakle, umjesto da načelno govorimo o tome kakav je odnos filozofije i religije u savremenom zapadnom društvu na početku 21. veka, jer to je moja zapravo prava tema, ja sam se ograničio na analizu jednog interesantnog susreta, jednog interesantnog dijaloga koji je vođen pre praktično ravno 10 godina. Dakle, pre dve nedelje je bilo 10 godina od tog, kako su mnogi ocenili, istorijskog susreta Jozefa Ratzingera i Jirgena Habermasa u Minhenu 2004. januaru, 19. januara 2004. godine, verovatno najznačajnijeg, najpoznatijeg živog filozofa i u tom trenutku moćnog prefekta Vatikanske kongregacije za doktrinu vere i kroz manje od godinu dana budućeg pape Benedikta XVI. U tom trenutku Ratzinger je samo, znači taj možda najčuveniji i najzvaničniji, tako bi se reklo, teolog katoličke crkve, inače briljantni intelektualac, i Habermas kao najvažniji i najuticajniji naslednik kritičke teorije i čitave jedne linije kritičkog prosvetiteljskog mišljenja, znači mišljenja prosvetiteljstva od 18. veka na ovam. Kako negdje u svom predgoru Florian Schuller, priređivač ove njihove debate, kaže, zanimljivo je da je pre, znači u tom 18. veku, krajem 18. veka, jedan drugi papa, Benedikt 14. vodio raspravu i pisivao se sa François Voltairom, sa ocem i osnivačem prosvetiteljstva. I sada, znači, moderni naslednik prosvetiteljstva Jürgen Habermas i naslednik ili budući naslednik Vatikanskog trona Benedikt 16. tada još uvek Josef Ratzinger, raspravljaju o predpolitičkim osnovama moderne demokratske pravne države. To je bila tema njihovog susreta, ali su zapravo razgovarali o mnogo široj tematici i koja se u velikoj meri poklapa upravo sa našom sadašnjom i našom današnjom temom. Interesantno je, dakle, da šta je najvažniji utisak iz te rasprave, koji se već na osnovu površnog uvida u njen tok može izvesti. To je da njih dvojica pokazuju izuzetno visok stepen saglasnosti. Dakle, tolika je saglasnost da, ja sam gledao te papire, odnosno kad rukopisa, relativno brzo nakon tog dijaloga, i onako leteći preko papira, nisam bio siguran u kom trenutku koji govori. Dakle, u čijem sam izlaganju. Da li Habermasovog, dakle, ili Ratzingerovog. To je dodatno neobično. Na kraju sam samo na osnovu, kako bi rekao, jasnijeg, konciznijeg Ratzingerovog jezika mogao da vidim ko je ko, zato što je poznato da Habermas ima jedan vrlo težak, onako, u najgorem smislu te reči, školski, akademski, nemački filozofski jezik. Ratzinger je bolji pisac, teško je reći ko je bolji mislilac. Ali svejedno, dakle, najznačajniji, najuticajniji katolički teolog i naslednik katedre Teodora Dorna i Horkheimera u frankfurtskoj školi, na tronu frankfurtske škole, i naslednik François Voltaire, koji je govorio o crkvi kao bestidnici i sve one invektive koje su vam poznate iz istorije prosvetiteljstva i neprijateljskog stava prosvećenosti prema crkvi kao instituciji, a jednim delom i prema religiji uopšte. Dakle, sada su došli u situaciju da gotovo da dele čitav niz zajedničkih uverenja sa razlikama koje ću ja pomenuti na kraju ili pri kraju ovog izlaganja, koje su gotovo kozmetičke ili ne od suštinskog značaja. Šta je dakle ono što je osnovna teza ovog njihovog susreta i šta je to oko čega su se oni delom sporili, a mnogo većim delom slagali? Oni se također, što je interesantno, dovezuju na jednu temu, jedno razmišljanje upravo ovde pomenutog Beckenferdea, dakle nemačkog pravnika, pravnog teoretičara, o tim predpolitičkim osnovama moderne države i raspravljaju da li je to zajedničko nasleđe, zajedničko religijsko nasleđe, jezik i nacionalna svest, da li su oni u kojoj meri još uvek određujući za identitet građana u modernom društvu. Habermas uvažava, priznaje značaj tih predpolitičkih osnova, ali smatra da moderna pravna sekularna država ne sme na njima počivati i mora da ih nadilazi. Zato Habermas i kaže da su oni, znači ne sporeći njihov značaj u stvaranju modernog društva i moderne države, da su značajni za formiranje građanske solidarnosti i građanskog društva i sekularne države, ali ga više ne legitimišu. To se zvuči jako abstraktno, čak i u ovom relativno pregnantnom citatu ili parafrazi, ali se zapravo radi o vrlo važnoj temi koja i dan danas potresa, recimo, ili Evropsku uniju i teoretičari koji se bave savremenom Evropskom unijom i pitanjem, recimo, mesta i uloge hrišćanstva u Ustavu i u ustrojstvu Evropske unije. Jer oni kojima ovde pripada i Habermas, koji podržavaju ideju Ustava Evropske unije i smatraju da tom Ustavu nema potrebe pozivanja na tradicionalne hrišćanske vrednosti, upravo argumentišu sa ovog stanovišta. To je bilo važno na temelju toga, od jezika do tradicije i hrišćanstvo, je nastala ideja Evrope i Evropske unije, ali nam više nije neophodna, jer ono što stvara solidarnost među članovima jedne zajednice, jedne političke zajednice, moraju biti, po Habermasu, građanske demokratske vrednosti, odnosno ono što on naziva setom ustavnim patriotizmom. To to je taj pojam ustavnog, kontroverzan pojam ustavnog patriotizma koji je bio vrlo čuven kada ga je proslavio Habermas na 90-ih godina i 2000-ih je malo manje to atraktivna tema. Dakle, ustavni patriotizam, to je ono na čemu mi treba da se solidarišemo i zbog čega treba se slažemo. Odnosno, na osnovu privrženosti zajedničkim političkim vrednostima, to su zapravo vrednosti tolerancije i demokratskog društva. I on smatra, ne samo on, nego čitava ta škola mišljenja, smatra da je to i nužan i dovoljan uslov solidarnosti među građanima jedne političke zajednice, pa i te nadpolitičke zajednice koja se tek stvara kao što je Evropska unija. Pa verovatno i onog svetskog građanskog društva kojem on teži i koje zagovara ili je barem zagovarao tamo 90. i 2000. godina. To je ono gde se, gde se neće slagati. Naravno da, neću reći Benedikt, gde Ratzinger, dakle budući papa Benedikt, smatra da se bez tih vrednosti ne može i da su one i dalje traju, jer, i tu je odmah da kažem, Benedikt verovatno u pravu, odnosno Ratzinger verovatno u pravu, suviše je tanka, suviše je slaba kohezivna moć ovih čisto političkih ideala i zbog toga je neophodno da bude, da se, bilo da je reč o Evropskoj uniji ili da je reč o nekim drugim političkim zajednicama, moraju imati čvršće, gušće, vezivno tkivo, jer je ovo suviše labavo. Ali ono gde se oni svakako slažu i gde je očigledno Habermas napravio veći korak ili iskorak ka Ratzingeru, odnosno ka modernom hrišćanstvu, odnosno teologiji, jeste jedan uvid da je savremena sekularna država u ozbiljnoj krizi. Jer kada govorimo o odnosu vere i znanja, to je bude rečeno naslov jednog Habermasovog predavanja iz 2001. godine, gde je on već krenuo u ovom pravcu koji će onda razvijati i kulminirati prilikom ovog susreta sa Ratzingerom, on kaže da se moderno sekularna društva moraju otvoriti prema religiji i prema religioznim ubeđenjima. Nije moguće tretirati i nije ispravno tretirati religiju samo kao relikt jedne okončane prošlosti. Kao što su uzrečeno to prosvetitelji, dakle tamo 18. 19. pozitivisti pa i 20. veka to tretirali. Već i religija predstavlja potencijalno kognitivni izazov za filozofiju s kojim se ona mora suočiti i zajedno raditi. Još konkretnije, ako mogu da kažem. Habermas misli, tu se naravno slaže sa, odnosno Ratzinger sa njim ili on sa Ratzingerom svejedno, da je klatno otišao na drugu stranu. Moderna sekularna država sa svojim idealima tolerancije, ljudskih prava, demokratije, nastaju između ostalog u otporu ovim agresivnim tendencijama iz krugova crkve, naravno govorimo sad o zapadnom društvu bez ovih sad asocijacija koje se mogu praviti prema istoku. Dakle, u tom pravcu je moderno društvo nastalo braneći se od imperialnih, agresivnih ili ajde da krenemo totalitarnih pretenzija crkvene, religijske ili katoličke univerzalnosti, tražeći prostor za drugačije mišljenje i uverenje. Klatno, međutim, kao što rekao, odlazi u drugu stranu, jer ta teza o neutralnosti države je nastala, kažem, kao odbrambeni štit prema ovim totalitarnim ili kripto-totalitarnim ambicijama crkve ili nekih krugova u ime crkve. U savremenom kontekstu, međutim, neutralnost države, sekularne države koju Habermas priziva, mora da se otvori i da da prostor drugačijim, nesekularnim viđenjima sveta, a ne da favorizuje dominantna naturalistička, materialistička i sekularna uverenja, kao što je to upravo slučaj u današnjem savremenom liberalnom svetu. To je smisao te teze, kažemo, klatnu koja ulazi na drugu stranu. I što Habermas vidi i pokušava na neki način da sada kaže da pozivanje na neutralnost države sada je potpuno drugi smisao ima u odnosu na ono pozivanje iz, ne znam, 18. 19. veka. Da se ostavi prostor, dopusti pravo života drugačijim, ne sekularnim, ne materialističkim, ne naturalističkim pogledima na svet. U tom smislu je on vrlo blizak, odnosno i Johnu Rawlsu, jednom drugom velikom savremenom i vratno najvećem političkom filozofu liberalne orijentacije. U toj stvari se, kao što rekao, naravno Ratzinger sa njim slaže, ali u svom izlaganju on stavlja akcenat na tezu i temu šta održava svet, šta svet drži na okupu, svet, odnosno i ove zajednice nižeg tipa. I zaključuje, kao što sam sugerisao, da to ne može biti samo ovi apstraktni ideali vrednosti građanskog društva, demokratske pravne države. U svakom slučaju, veli Ratzinger, savremenost ima dve ili tri ključne tendencije. Jedno je nastajanje svetskog društva, odnosno rastuća međuzavisnost globalnih političkih, privrednih i kulturnih faktora. Drugo je dramatičan porast ljudskih moći da stvara i razara, što otvara i urgentno nameće pitanje moralne kontrole moći. I onda tu je treća tendencija koja iz ovog sledi. Ovo prvo, ova prva tačka koju Ratzinger stavlja akcenat, to je onaj fenomen globalizacije koji svi znamo i koji smo doticali ovde i koji je Bogoljub ovde pominjao kao i vladika Atanasije. Šta je opet posledica vrlo konkretnije tog fenomena stvaranja svetskog društva i globalne međuzavisnosti? Pa različite su, kažem, političke, ekonomske, kulturne, sportske na kraju krajeva. Jedna pomalo bolna činjenica koju su prevideli, ajde sada da se predstavljaju tvorci ili vođe nacionalne politike Srba ili Srbije krajem 80. i početkom 90. godina, i zbog toga smo kao narod platili visoku cenu. Nema više regionalne lige. Igra se svetska liga. I to ne samo u fudbalu, ne samo NBA, ne samo Liga šampiona, nego i u politici, u ekonomiji i u svim oblastima. Drugim rečima, ako sad mogu napraviti, to je prosto neka digresija, fusnota, možemo o tome kasnije u diskusiji, tvorci srpske nacionalne i vođi, u Ameri koji su uopšte vodili nacionalne politike, krajem 70. početkom 90. godina su pošli od ispravne pretpostavke da smo mi, Srbi, relativno najjači na Balkanu, odnosno u bivšoj Jugoslaviji. Ali su previdili u činjenicu koju sam rekao, a to je da nema više balkanske, odnosno lokalne lige. Da se igra svetska liga. I sad sve drugo je otprilike išlo kako išlo. Bilo kako bilo, ta globalna međuzavisnost je fenomen koji se mora imati na umu, koji sobom nosi neke šanse, ali i mnogo više opasnosti. Ovo je važan drugi moment na kojem posebno insistira Ratzinger, a to je taj moć, porast moći čovjekovih da stvara i razara. I posledica te globalizacije jeste i, kaže on, narušavanje svih podrazumevanih etičkih izvesnosti, jedno stanje anomije na globalnom planu, odnosno gubitak svih orijentira etičkog i socijalnog delovanja među ljudima. Vrednost i moralni relativizam sa svim onim što on stvara i o čemu je govorio odlično i Bogoljub i pominje i vladika Atanasije. I sada poentira Ratzinger, iako se sa tim u suštini slaže i Habermas. Tu sad dođemo par tačaka saglasnosti, gotovo u formulacijama. Nauka, kao moderni idol, kao ono nije slučajno, ovdje je bilo reći o mitovima i mitologiji. Znate, prosvetiteljstvo je startovalo kritikujući mitove i religiju kao mitologiju, inaugurišući kritiku i racionalnost kao glavne studije ljudskog delovanja. U međuvremenu su zapravo i kritika i racionalnost postali također neka vrsta mita i neka vrsta religije, da ne krenem sujeverja. I Ratzinger i Habermas se slažu u tom smislu da je potrebno svojevrsno prosvećivanje prosvjetiteljstva, odnosno određena samokritika uma i njegovih pretenzija na univerzalnost. Nauka, kao naj, kako rekao, kondizovaniji i naj prominentniji derivat moderne racionalnosti, moderna nauka, tvrdi Ratzinger, slaže se Habermas, ne može proizvesti takav novi etos. Odnosno, nova etička svest ne može biti proizvod nikakve naučne debate. Pa da nam kaže kako da živimo i kako da delujemo, iako to uporno pokušava, ili nauka ili kvazi nauka, na ovaj način kako smo duhovito čuli malo čas od Bogoljuba. Dakle, nauka ne može da stvori etos novog sveta i uputstva za život, iako to pokušava, ali i tekako može da utiče i zaista doprinosi razaranju svih postojećih etosa i formi života. U tom svetlu zadatak filozofije, kaže Ratzinger, a slaže se Habermas i gotovo kaže da su informacije identične, u tom svetlu zadatak filozofije jeste da kritički osvetljava olake, prebrze zaključke kojim sugeriše ova popularna nauka i njeni prevodi na jezik medija i ove estrade gotovo, o tome šta je čovek, odakle dolazi, zbog čega postoji i kako treba da živi. To su upravo ti recepti koje svakodnevno gledamo, koji nas bombarduju. I koji se kite naučnim autoritetom koji zapravo nemaju. Dakle, neki način filozofija treba da bude neka vrsta korektiva te nerealne, neosnovne pretenzije, totalitarne pretenzije koju nosi moderna nauka i njeni, kažem, prevodi i derivati u javnoj sferi. Drugačije rečeno, filozofija treba da izvuči, ekstrahuje nenaučni element iz naučnih rezultata sa kojima se on često meša i tako drži otvorenim pogled na celinu i na šire dimenzije stvarnosti ljudskog bistovanja. U sličnom duhu i zadatak politike jeste da moć prodiri pravu, to je sad jedno opšte mesto ove linije, ove humane linije filozofije politike od Aristotela, Platona Aristotela do naših dana. Znači, zadatak politike je da moć prodiri pravu i da tako uredi njenu smislenu upotrebu. Mora da važi sila prava, ne pravo jačeg, sloboda bez prava je čista anarhija. To vam se od Platona ponavlja, pa evo do 20. 21. veka. Ali to nije sporno. Ono što je sporno jeste da ono što Habermas nudi kao lek i kao rešenje, to je zajedničko učešće građana u oblikovanju prava. Ili ono što treba da presuđuje u našim intelektualnim, ali javnim političkim debatama, a što on zgodno formuliše kao nenasilna prisila boljeg argumenta. Znači, jedina sila koja sme da učestvuje i koja treba da presuđuje u raspravama etičkim i političkim jeste ta neprisilna prisila boljeg argumenta. Od simpozijuma, od katedre do skupštine. Dakle, taj Habermasov recept, taj Habermasov predlog zvuči, rekao bih, utopističkije, eskatološkije i nerealističkije od najabstraktnijih i najeskatološkijih ili najutopijskijih, zavisi kako iz kog ugla gledate, saveta ili preporuka ili učenja, dogmata, bilo koje religije, ne samo hrišćanske. Svojim rečima, on koji govori iz ugla svetovnosti, realnosti, realizma, moderne prosvetiteljske filozofije, kada prelazi na teren političkog ideala i obrazloženje utemeljenja tog političkog ideala, demokratskog ideala, zvuči kao poslednji i naivni utopista, nažalost. Racine, s druge strane, priznaje i nema nikakav problem s tim da je u ime religije učinjeno tokom istorije mnogo zla, pa se i dan danas, između ostalog, to terorizam i netolerancija hrane, između ostalog, i verskim fanatizmom. Ali, to naravno podhranjuje ove teze o religiji kao reliki u prošlosti i tako dalje. I onda je da je u tom smislu treba staviti pod kontrolu sekularnog uma i sekularnog društva. Ali odmah napominje, realistički napominje, i atomska bomba je proizvod ljudskog uma. I ovi projekti, delovi su naučno fantastični, a sve više su realistični, stvaranje novog čoveka, ideja i mogućnost odlaska pod delove sebe kao u samoposlugu kroz, ne znam, desetak ili dvadesetak godina što nas čeka, je takođe rezultat ljudskog uma. I ti rezultati ljudskog uma nisu ništa manje pogubni, zapravo mogu biti po čovečanstvu i mnogo pogubniji od ovih zloupotreba devijacija religijskih tokom istorije ili dan danas. Zato religija i um, poentira Ratzinger, treba se uzajemno ograničavaju i ukazuju na sopstvene granice. Jer postoji patologije vere, nesporno, jednako kao i patologije uma. Samo što ovih drugih, patologija uma i racionalnosti, čovečanstvo još nije dovoljno svesno. Zato i um mora da bude opomenut, da ima svoje granice i da nauči da čuje velike religiozne i uči iz velikih religioznih tradicija čovečanstva. Svi govore o ljudskim pravima, kaže Ratzinger, to je tačno, ali bi trebalo to učenje o ljudskim pravima dopuniti i učenjem o ljudskim dužnostima, ali taj drugi deo nam izostaje. Religija i um treba da se uzajemno ograničavaju i da jedno drugo upućuju na njihove granice. Stoga je, sad malo brza, nužna korelacionalnost uma i vere, uma i religije, koji su pozvani da se uzajemno čiste i leče, cele, isceljuju jedno i drugo. Potrebni su jedno drugom i moraju priznavati jedno drugom. Kaže, i negdje tu završava Ratzinger. Hrišćanska vera i zapadna sekularna racionalnost glavni su partneri u tom projektu. I to se mora reći bez straha od optužbe za evropocentrizam, kaže Ratzinger. Obe određuju svjetsku situaciju u meri u kojoj nijedna druga kulturna sila u istoriji to nije činila. Ali to ne znači da se dvije kulture smeju i mogu gurnuti u stranu, jer to bi bio zapadnjački hibris koji bismo skupo platili i koji delimično već plaćamo. Evropsko hrišćanstvo i evropska racionalnost univerzalni su po pretenziji, ali ne i de facto, kaže Ratzinger. I treba se klone arogancije koja se rađa iz te inherentne im pretenzije na univerzalnost. Druge kulture dodaju i drugi narodi, to sada ja dodajem, tu pretenziju na univerzalnost i tu inherentnu univerzalnost i modernog uma i racionalnosti kao i hrišćanske vere mogu prepoznati kao agresiju i aroganciju. A nažalost i ta moderna racionalnost, a i vera, duše više juče nego danas, se najčešće tako i manifestuju, odnosno su se manifestovali. U odnosu čitav u ovu, kažem, ovaj kontekst, gdje su osnovne razlike među Habermasa i Ratzingera? U odnosu na veličinu teme, kao što rekao, one su relativno marginalne. Ratzinger govori o korelativnosti uma i vere, dok Habermas govori o komplementarnosti. To deluje kao gotovo nebitna razlika, ali je jasna pretenzija. Ratzinger želi da se neki način prožime um i vera, dok Habermas želi da neki način one uvažavaju jedno drugu, ali je protiv te osmoze, protiv je uloženja u sferu nadležnosti, ako tako mogu da kažem. Druga, možda za našu priču važnija tema je što Habermas ispada kao veći europocentrist od katoličkog kardinala. I treća, najvažnija razlika, Habermas, kao što sam rekao, veruje u ustavni patriotizam, to jest veruje u to da se solidarnost između pripadnika zajednice može razviti samo na temelju privrženosti tim demokratskim političkim vrednostima, dok je Ratzinger, čini se, veruje one predpolitičke vrednosti poput jezika, nacionalne svesti, religijskog nasljeđa itd. Ali šta je suštinska, i to je posljednja reč, suštinska tačka, ne samo dodira, već iz temeljne saglasnosti, ne sada samo Habermasa i Ratzingera kao neki način personifikacija moderne racionalnosti prosvetiteljstva i moderne hrišćanske teologije. To su dve tačke. Jedno uverenje i, rekao bih, jedno zajedničko uverenje i jedan zajednički neprijatelj. To zajedničko uverenje jeste teza da je modernizacijski voz iskočio iz koloseka, i to je uverenje koje dela i Ratzinger i Habermas. Sa svim primjerima koje smo čuli od Bogdana i koje ćemo posljedno čuti i od Miše Đurkovića. Dakle, da razobručene sile svetskog, ekonomskog i administrativnog ili političkog ustrojstva deluju tako razorno da spram te opasnosti po čovječanstvo i po planetu sve ove razlike, interesantne, intelektualne, intrigantne razlike koje se mogu i koje smo ovdje samo letimice dotakli, padaju u drugi, da ne kažem, treći plan. Jer zajednički neprijatelj i Habermasu i Ratzingeru, protivnik, ajde ne kažemo baš neprijatelj, to zvuči sve više grubo, ali u suštini je to. Zajednički protivnik jeste zapravo razobručeni kapitalistički, odnosno neoliberalni poredak. Pomahnit ali korporativni kapitalizam sa svojim poreskim rajevima i administrativni levijatan oličen u briselskoj administraciji. To je više nego dovoljna opasnost da izbliži ne samo dakle Habermasa i Ratzingera, nego rekao bih savremenu filozofiju i savremenu hrišćanstvo koje zaslužuju to ime, da onda se razlike među njima minimalizuje i marginalizuje. Samo ostaje jedna dilema, da lebdi, nije li to u pitanju jedan zakasnili savez istorijskih gubitnika? Drugim rečima, nije li to kasna koalicija ili pokušaj koalicije predanog hrišćanstva i kritičkog humanizma u trenutku kada zajedničke sile koje su suprotstavljene i koje gaze jedno i drugo već uveliko napreduju? Nadam se i molimo da tako ne bude, ali te opasnosti moramo biti svesni. jer bez adekvatne dijagnoze nema izlečenja. Hvala.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, čuli ste predavanje Đorđa Vukadinovića, profesora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koje je održao u toku eparhijskih dana eparhije Zakonsko-Hercegovačke na simpozijonu Teologija u javnoj sferi.
Blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Mala je lampa, ali obasja čitavu kuću.
Teologija u javnoj sferi.